Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Nedaleko od Těšína stojí Čantorije. Protéká tam řeka Olza, slezský lid tam žije. Velké síly přírody ta hora v sobě tají. Poslyšte, co lidé v kraji o ní povídají.
Ve Slezsku, v pohoří Těšínský Beskyd, mezi řekami Vislou a Olzou, vypíná se k nebi tajemná hora Čantorije. Kraj je to hornatý a chudý a lidem vždy dalo dost práce uživit sebe a svou rodinu. Na úpatí hory Čantorije žil kovář. Řemeslo i kovárnu zdědil po svém otci. Kolem kovárny vedla kupecká stezka. Kovář byl zručný a pracovitý a po většinu roku měl práce dost. Tomu okoval koně, tomu opravil kolo, celý den se lopotil a pracoval, ale k uživení jeho početné rodiny to nestačilo. Nejhůře bylo v zimě. Hory zapadaly sněhem a cesty se staly nesjízdné. Jednoho roku byla zima tuhá a velmi, velmi dlouhá. Zdálo se, že snad nikdy neskončí. Zásoby docházely a do horských chalup se nastěhoval hlad.
Ženo, máme dnes ještě něco k večeři?
Pšš, tiše, děti už spí.
To je dobře, alespoň zaspí to klučení v břiše. Jsou už jako houžvičky. Práci teď pro mě nikdo nemá, sněhu je všude po kolena a sype se další a další.
Pár dní ještě vydržíme, no a pak snad už přijde jaro.
Kdo to může být teď v noci?
Otevři, kováři, nesu ti práci.
Spatřili rytíře ve zlaté zbroji, který seděl na bílém koni. Zářil ve tmě tajemným světlem a sněhové vločky se lehce snášely na koňskou hřívu a usedaly na jeho ramena.
Buď zdráv, kováři, pokoj tvému domu a tvé rodině.
Co pro tebe mohu udělat, vzácný pane?
Nesu ti práci, hodně práce. Vykováš tolik podkov, kolik unese kůň na svém hřbetě. Zde máš peníze na železo. Za týden si přijedu pro hotové dílo.
Rytíř otočil koně a zmizel v bílé tmě, jako by se rozplynul. Kovář nelenil a hned druhý den zašel do Třince. Za peníze od tajemného nočního návštěvníka nakoupil železo a bez meškání se dal do práce. Šlo mu to radost se podívat. Kul podkovy, dělal do nich díry na hřeby a radostí si zpíval. Měl práci na celý týden.
Kuji, kuji, dvě, kuji, dvě, kuji, dvě podkovičky.
Večer posledního dne vyměřeného týdne dokončil poslední podkovu a očekával tajemného návštěvníka.
Nu, kováři, jsi hotov?
Podkovičky mám hotový. Jistě, jistě, vzácný pane, zde je moje dílo. Budeš spokojen.
Nalož tedy své dílo na hřbet tohoto koníka, vezmi podkovářské nářadí a pojď se mnou.
Od kovárny se vydal tajemný průvod. Rytíř na bílém koni, za ním kůň s nákladem podkov a jako poslední šel kovář se svým nářadím v ranci přes rameno. mířili do lesů, které pokrývaly úbočí hory Čantorie. Byla to dlouhá cesta. Nakonec stanuli před velkou skálou. Rytíř mečem udeřil o skálu a ta se otevřela. Trhlinou ve skále vstoupili do útrop hory. Octli se v obrovské jeskyni. U jedné stěny stáli u žlabu koně a krmili se ovsem. U druhé stěny stály dřevěné stoly a lavice a u nich pospávali rytíři ve zlaté zbroji.
Taková kouzla v naší hoře? Však už můj děd mi vyprávěl, že v naší hoře spí rytíři. Prý přijdou na pomoc naší slezské zemi, až nám bude nejhůře. Vždyť jednou za 100 let se prý jeden z rytířů probudí a když zjistí, že ještě nenastala ta správná doba, opatří, co je třeba, na dalších 100 let zase usne.
Nemeškej, kováři, a dej se rychle do práce. Překovej všechny koně.
Kovář se dal do díla, sundával staré podkovy a přibíjel nové. Práce mu šla pěkně od ruky. Když ukončil dílo, rytíř nasypal do pytle staré podkovy a pytel vtiskl kováři do ruky.
Tady je tvá odměna, kováři. A teď pojď, vyvedu tě ze skály ven.
Kovář posmutnil. Místo peněz přinese domů staré železo. Co řekne dětem a ženě? Doma bude nadále hlad a bída. Ale mlčel a nereptal. Doma vysypal staré podkovy z pytle a jaké bylo jeho překvapení. Z pytle místo starých podkov vypadla hromada zlata. Rázem bylo po starostech, po hladu a po bídě. Myslíte, že kovář s bohatnutím spichnul? Ale kdež? Bez poctivé práce by nemohl žít. Postavil novou kovárnu, přikoupil pole a kravičku, dobře vychoval své děti a v pilné práci žil spokojeně ještě mnoho let. Taková je pověst o rytířích, kteří spí v tajemné hoře Čantorii. Je to pravda? Není? Vyprávějí si to lidé, aby se navzájem utěšili ve své bídě a starostech o živobytí? Aby si připomněli, že ještě není tak zle, aby nemohlo být nejhůře? Nebo je v té pověsti skryto jiné poselství? Ve vodě, v kamenech, v samém nitru země jsou ukryty mocné síly, dévové, čistá energie přírody. Lidstvo už nyní žije tak, že stojí na samém okraji propasti. Je na nás, abychom nalezli cestu k životu v souladu s přírodou a s celým vesmírem. Když to neuděláme, sama matka země probudí své síly.
Nedaleko od Těšína stojí Čantorie. Protéká tam řeka Olza, slezský lid tam žije.
Vítám naše posluchače Svobodného vysílače CS. Vysíláme ze studia Třinec, vysíláme živě. Tento pořad je Kam dál s Evropou. Už máme třetí pokračování. Naším hosty je Antonín Baudyš. Vítám tě, Tondo.
Já tě zdravím, Mojmíre, děkuji za pozvání.
Vítám známý astrolog a dále vítám Jaroslava Kuchaře, hnutí Cesta, předseda tohoto hnutí.
Dobrý odpoledne nebo večer, taky děkuji za pozvání.
A protože naše vysílání vyšlo mezi Vánocemi a Silvestrem, tak bychom tak krátce přivítali naše posluchače v tomto mezivánočním čase, kdy starý rok odchází, chystáme se na ten nový rok, takže nějaké pozdravení od našich hostů.
Přátelé, doufáme, že máte klidný podvečer A to, co vás čeká ty nejbližší dvě hodinky s námi, je malá bilance za událostmi posledního měsíce a určité společné přemítání o tom, co z toho pravděpodobně bude vyplývat pro nejbližší rok 2020, ať už z hlediska obecného zahraničně politického uvažování, nebo i s lehkým náhledem do astrologie.
Já bych chtěl popřát posluchačům stejné věci, co jsem přál svým přátelům a příbuzným, a to je, aby do nového roku, já říkám v závorce věku, vstoupili rozhodně správným směrem a s nadějí v srdci.
Hezky. Jo. Mě těší, že vysílám i opět s vámi. Sice naše pořady jsou vždycky vysílány takovým větším časovým odstupem, takže se úplně nevěnujeme aktuálním politickým událostem, ale takovým těm nadčasovějším, které mají takovou platnost, že nějakým významným způsobem zasahují do našich životů i do životů nás tady v České republice. A naši hosté si vlastně vybrali tři témata, které postupně probereme, a předpokládám, že poněvadž jsou vybrány nadčasové události, které nějaké prognózy a výhledy budou zajímavé, takže o to bude ten náš pořad zajímavější. A první téma je vybráno, týká se voleb ve Spojeném království, týká se částečně i Brexitu, poněvadž situace v Anglii je taková nepřehledná, zvláštní, je to vždycky tak 50-50%, co se tam vlastně děje, co se rozhodne a kam ta Anglie bude pokračovat ve svém volbě, ve svém cestě, takže předávám slovo našim hostům.
Rondo, začni.
Velmi rád, děkuju. Oni tyto volby potvrdili to, pro co se voliči ve Velké Británii rozhodli už jednou v létě 2016, totiž, že Evropskou unii chtějí doopravdy opustit. Mohou se tam nabízet úvahy přidružené, že vůdce labouristické strany byl nevolitelný dokonce i pro tradiční labouristické voliče, pan Jeremy Corbyn, a proto dali hlas konzervativcům a tím pádem i Brexitu, ale stejně je tak možné, že řada labouristických voličů si prostě přála, aby Brexit byl dotažen do konce, a proto svoji kmenovou stranu volit nemohli a překvapivě zvolili konzervativce Borise Johnsona. Je to určitě velká prohra médií, protože média nás poslední rok zahrnovaly ujištěními, že pokud by se volby v Anglii konaly znovu, tak by Britové už nezopakovali onu chybu tehdy, kdy ty volby byly hodně podepřené mohutně zaplacenou kampaní ve prospěch odchodu z Evropské unie. Nyní tam žádné takové peníze nefigurovaly a britští voliči se pro opuštění Evropské unie vyjádřili ještě hlasitěji. Jiná věc je, že Skotsko pro konzervativce Borise Johnsona nehlasovalo. Ta mapa volebních výsledků dala jasně najevo, že Skotsko si přeje v Evropské unii zůstat. Dění v severním Irsku dává tušit, že může dojít ke znovu sjednocení severního Irska s Irskou republikou. A tak Británie stojí na pro mne přinejmenším nečekaném rozcestí, kdy může dojít k jejímu rozpadu, podobně jako došlo v roce 1993 k rozpadu Československa na dva samostatné státy. Já dopředávám slovo.
Já bych to doplnil trošku ze širšího kontextu. Výsledky voleb jsou výsledky voleb. Mandát Borise Johnsona je jednoznačný. Ty náležitosti, které zmínil Tonda jako riziko rozpadu, jsou taky zřejmé. Nicméně pro nás jako je zajímavý z mého pohledu kontext situace, která ve Velké Británii panuje z pohledu toho, vlastně jakým směrem se celá západní Evropa ubírá. A jako je potřeba si uvědomit, že sice vyhráli konzervativci, ale pořád platí zákony, které jako zamezují nošení nejenom nožů, ale vlastně jakýkoliv předmětů, který by mohli někomu ublížit. Pořád tam jede multikulty agenda na plný obrátky. V jistém slova smyslu my sledujeme hodně Německo, Francii, Holandsko třeba, ale ve Velké Británii jsou v tomto smyslu, teď to myslím v uvozovkách, ještě dál, protože ta míra dezintegrace vlastně té kultury, která tam panovala po staletí, tak je vlastně nejvyšší. A takže tenhle kontext jako není možný pominout z mého pohledu. A vlastně Velká Británie je v tomhle trendu jede vlastně jako lídr. A Německo se přidalo vlastně až v roce 2015 jako tím, že přijalo těch 1,5 milionu migrantů a tím dohnalo vlastně Francii a do nějaké míry právě Velkou Británii. A ještě k tomu přidejme, když to bude další téma, tu zelenou agendu, která roste. A pro mě vlastně největší otazník je, jakým způsobem vlastně vláda Borise Johnsona jako se bude stavět k těmhle věcem. Zatím to pro nich nebylo téma, protože Brexit je zkrátka na prvním místě a zabírá pravděpodobně z té vládní agendy jako velký krajíc, velkou část toho krajíce. A takže kdybychom věděli, jestli tím napojením zpátky na Ameriku a pravděpodobně Trumpovskou Ameriku dojde k určitýmu přesměrování od téhleté multikulty a zelené agendy, tak to jako kdybychom tohle věděli, to by bylo jako velký plus. Protože samozřejmě ten vliv na kontinentální Evropu by bezesporu jako byl pozitivní, pokud by teda došlo jako k tím přesunu k těm konzervativnějším hodnotám.
Já na to navážu, Vojmír, je to tvoje?
Ano, mě je tím zamýšlením, protože taky i alternativu sleduji, co se děje v té politice i v té zahraniční. Mně osobně připadá ta politika Evropské unie silně sebedestruktivní, tak bych se chtěl našich hostů zeptat, jestli jde udělat nějaké zobecnění, jaká ta politika Evropské unie jde a jestli to můžeme jako rozklíčovat. Jo?
Navážu na tebe, byť to bude spíš takovej postřeh momentální, který bezprostředně navazuje na to, že Brexit je potvrzen. Jo? A my víme, že odchod Velké Británie přinese ekonomické oslabení Evropské unie, tak to prostě je, protože ten vzájemný obchod je vždycky výhodný pro obě strany, ale na stranu druhou s jistotou dojde k posílení role Francie a Německa a tímto způsobem pravděpodobně dojde i k zesílení toho dosavadního tlaku na nás jako Českou republiku a jako na Vyšegrádskou čtyřku. Nicméně toto zesílení tlaku, které tímto předvídám, pravděpodobně vzbudí protitlak na straně V4 a je pravděpodobné, že ta polarizace mezi bývalou západní a bývalou východní Evropou tím Brexitem ještě zesílí. Jo? Takže Unie může mít, jaký chce, autodestruktivní program, ale soukromně očekávám spíš růst této polarity, tím spíš, že momentálně hlavní představitelé Polska, Maďarska, České republiky dávají poměrně zřetelně najevo příklon k Spojeným státům Donalda Trumpa, což netvrdím, že jsem z toho nadšený, nebo že to pokládám za dlouhodobé řešení všech problémů, ale ten jakoby zabejčilý postoj Vyšegrádské čtyřky lze očekávat přinejmenším i pro rok 2020, jo? Že ta polarizace se stane ještě viditelnější.
Já k tomu doplním dvě myšlenky. Jedna je taková přímo navazující a to je to, že velmi záleží na tom, jestli se k V4 přidá Rakousko a Itálie. Pokud tedy budou v Itálii předčasné volby a Salvini očekávaně vyhraje. To je samozřejmě zase další otazník, další nejistota jako v té hádance, co se příští rok přesně bude dít. To je jedna úvaha. Pokud by se tak stalo, tak samozřejmě v tu chvíli ta síla, když si přičteme ještě část Balkánu, která dneska patří do Evropské unie a která velmi pravděpodobně nebude jako nějak nadšená z francouzsko-německé politiky a spíš bude se přiklánět k tezím V4, už jenom proto, že vlastně nestratila tu citlivost k těm totalitním manýrům, právě proto, že ta generace, která dneska je u moci, řekněme, tak zažila totalitu, tak vidí snadněji než západoevropští politici, jako co se děje. Takže to je jedna poznámka. Druhá je obecnější. Pokud máme vidět reálně a čistě to, čeho jsme vlastně svědky, tak si musíme přiznat jednu věc, a to je to, že multikulty agenda, gender agenda, zelená agenda nejsou nějaký nahodilý projevy nějakých generačních, já nevím, to trendů nebo něčeho podobného, ale že to je vědomně vytvořená ideologie nebo balík ideologií, který mají za účel rozložit jako Evropu a přilehlé okolí s cílem vlastně velmi oslabit. Pokud si tohle nepřiznáme, tak podle mě nejsme schopni na to adekvátně reagovat. Pokud znáte práce vnitřního prediktoru, tak víte, že se mluví o konceptuální moci a o tom, jakým způsobem se vytváří vlastně nějakým procesem ty ideologie, tak když si tohle představíte, tak tady mluvíme o projektu, který má za sebou 50 let, plus minus, a nyní se vlastně projevují ty plody. Ta koncepce, která byla vytvořena po druhé světové válce, teď teprve nabývá vlastně reálných obrysů a zmutňuje se v realitě. Takže nějaký moudrý muž, nedávno jsem ten citát četl, ale zapomněl jsem, kdo to byl, řekl, že každá nová totalita přichází v novém hávu a že největší chyba je očekávat, že přijde v podobě, kterou jsme už zaznamenali a na kterou jsme citliví a umíme rozlišit. Je to vlastně jako když do organismu přijde, do zdravého organismu přijde další typ viru nebo bacilu, na který imunitní systém není vybaven. Jo? Takže to je základní pohled, jako, který musíme vzít v potaz, aby jsme vůbec byli schopni adekvátně reagovat. A když tohle já vyslovím jako hypotézu, tak jsou nějaké indicie, jako že to může být pravda. A ono těch indicií je jako velmi, velmi mnoho. Vemte si, že Hitlerjugend, komsomolci, svazáci, jinými slovy vždycky ta nová ideologie, která byla vytvořena teda v rámci té konceptuální moci, byla do té společnosti vtlačena skrz mladou generaci, která samozřejmě nemá zkušenosti, je snadno manipulovatelná, slyší na líbivá hesla, revoltuje proti svým rodičům, jo, jako využívá se vlastně toho přirozeného, tý přirozený tenze mezigenerační, která je vždy přítomná v nějaké podobě. A to jsou prostě základní věci, který je potřeba říct nahlas, položit je na stůl, takhle to je. A na základě toho je teprv možný teprv něco dělat. Protože pokud si myslíme, že Greta Thunberg je jako nějaká náhoda, tak vlastně vůbec nejsme schopni rozumně reagovat. Jestli si myslíme, že Novotný je blázen, Pavel Novotný tím myslím, které jen tak z ničeho nic jako přes svý ego něco vykřikuje, tak taky nevíme, co se děje. Protože on samozřejmě není tak chytrý, aby přesně věděl, co dělá, ale určitým způsobem byl manipulován a využit jako jeho psychotický stav, řekněme, do toho, aby byl použitý pro nějaký konkrétní účel. A takhle bychom mohli jít konkrétní kauzu po kauze a říci, tohle celý je nějaký směřování, ať to řízení je bezstrukturní nebo strukturní, a to směřování vede k tomu, že Evropa se má rozložit, protože když se podíváte na globus, tak si uvědomíte, že ať si o Evropě říkáme, co chceme, ať jsme kritičtí, jak chceme, tak pořád ještě je to kontinent nejbohatší nebo velmi bohatý, s nějakou mírou sociálních jistot a s nějakou mírou svobody. Proti jiným kontinentům jsme na tom opravdu dobře. Ten trend je samozřejmě špatný, ale kdybyste chtěli ovládnout celou planetu a zabránit dalšímu vývoji, tak musíte rozložit Evropu. Protože tam je příliš mnoho vzdělaných, bohatých, svobodomyslných lidí, který mají určitý zázemí, znalosti atd. Jo? Takže to je kontext, z kterého je nutný se dívat na vývoj.
Jarda to téma rozevřel do více souvislostí. My se do nich určitě pustíme záhy společně, ale ještě než tak učiníme, tak v rámci toho tématu důsledek posledních parlamentních voleb ve Velké Británii zmíním to, že Británie opouští Evropskou unii, ale my nemůžeme v této chvíli pořádně vědět, co toto udělá s obranou politikou Evropy jako kontinentu. Můžeme pouze tušit, že Německo a Francie překvapivě zaujali v podstatě nepřátelský postoj vůči Velké Británii. Jo, to, jak 3 roky probíhaly ty vyjednávání, to bylo něco, co by v rámci partnerských států nebo přátelských států se normálně vůbec nemohlo odehrát. Jo? Ale přitom Británie je nositelkou nejsilnější armády v rámci západní Evropy a v rámci evropské části Severoatlantické aliance. A já se ptám, jenom jak je možné...
Turecka, Tondo, jo? Je potřeba, i když Turecko samozřejmě už není Evropa, jo? Ale je potřeba říct, že tam to Turecko je výrazně silnější ještě. Jo?
Je to tak. Turecká armáda je druhá nejsilnější v rámci Severoatlantické aliance, až potom je Británie, ano. Ale myšlenka je následující, jak chcete nebo jak můžete dělat společnou obranou politiku s někým, vůči komu se na politické úrovni stavíte s otevřeným nepřátelstvím. Jo? A za situace, kdy Spojené státy americké ústy Donalda Trumpa dávají najevo, že vaše obrana by měla být vaší věcí a vy nepřispíváte do obranného rozpočtu, ergo my jakožto Spojené státy se budeme starat sami o sebe, tak ta představa kolektivní obrany, jako kdyby se nám drojila před očima. Jo, protože na Velkou Británii nebude do budoucna možné spoléhat, že ona bude hasit problémy na kontinentě, vzhledem k tomu, jak probíhala ta jednání. Spojené státy se tváří, že nebudou hasit vůbec nic, protože v Sýrii se ukazuje, že Spojené státy jsou zainteresované pouze na kradení syrské ropy, ale v podstatě na ničem jiném. Už rezignovali i na jakoukoliv svou mocenskou nebo prestižní roli v rámci tohoto regionu, ale tím se dostáváme do situace, jaká tady nebyla od založení Severoatlantické aliance v roce 1949, kdy tu žádná kolektivní obrana za pár let být nemusí. Spolková republika a Francie dávají najevo, že by si přáli novou obranou politiku kontinentální, ve které by hráli prim. Ale vzhledem k tomu, jakým způsobem je německá armáda rozložená, bojeneschopná, úplně doražená do organizační a materiální neschopnosti pod vedením Ursuly von Leyen, poslední ministryně obrany, tak nejenom, že tu nebude fungovat koncept společné bezpečnosti, ale nebude tady fungovat žádný koncept bezpečnosti, protože Francie je daleko, Francie nikdy v minulosti spolehlivá vojensky nebyla a Německo žádnou armádu nemá a asi mít ani nebude. A tohle jsou věci, které by měla postupně začít vnímat česká veřejnost, měla by to začít reflektovat nějakým způsobem i Vyšegrádská čtyřka, protože jestliže jsme doposavat měli tendenci na obranu našeho teritoria zcela rezignovat a na nějakou jakoby obranou politiku, nechávali jsme si pouze chemiky z Liberce, parašutisty z Prostějova, polní nemocnici a to je všechno, tak pro nejbližších 5-10 let z vojenského hlediska musíme zvolit koncepci úplně jinou, my jakožto naše národní reprezentace. Tečka.
No, teď si otevřel velký téma. V podstatě já začnu ne od bezpečnosti ve smyslu jako fungování koncepce bezpečnosti armády, ale vůbec jako od naší zahraniční politiky. První, co je potřeba si říct, že my jako, a já to vnímám, že vlastně ty takzvaný sluníčkáři a i vlastenci se dívají na Brexit, bohužel, jako na souboj Sparta Slávie, jo, jako fandě jednomu táboru a jsou rádi, když to dopadne tak, anebo neradí, když to dopadne onak. Ale zahraniční politika není fotbal. A my můžeme mít pocit, jako že vyhrála jako demokracie, že teda jako voliči rozhodli jako jednoznačně poměrně, i když třeba Hnutí Cesta má pravidlo, že o změnách by se mělo rozhodovat 62% většinou, což je takzvaný zlatý řez a to je jako přírodní konstanta, která ukazuje, že když více jak 62% jako věcí se děje nějakým směrem, tak je to vlastně nevratný, ale to nechci teď rozebírat, ale je potřeba si jako říct, že pokud se díváme na celý ten proces jako z pohledu zájmu občanů České republiky, tak jako žádný Brexit není jako pro nás žádnou výhodou, protože konzervativní Británie je nám blíž než macronovská Francie nebo Německo pod vedením jak se jmenuje?
Mě
do slova makrela, jo, ale nechci urážet, takže... Merkelové, jo. Takže je potřeba si říct, jako se stáváme slabší bez Británie v Evropské unii z hlediska toho, jak budeme schopni hájit své zájmy. a v rámci Evropské unie. Jo, to je prostě důsledek, ať chceme nebo nechceme, a nemluvím o statisících nebo stovce tisíc občanů České republiky, kteří tam dneska žijou a mají určitou nejistou budoucnost, ať jsou jakéhokoliv původu, a to nechci rozebírat, takže to je jako první věc. Druhý důsledek je, to už Tonda říkal, že vlastně Německo s Francií díky té cářské smlouvě, kterou uzavřeli loni, nebo letos vlastně na začátku roku, tak já už jsem nějak mentálně v roce 2020, tak jako budou hrát čím dál tím větší prim, a pokud se dokážou domluvit s Holandskem nebo s Beneluxem, jako řekněme, s Lichtensteinskem, se Švýcarskem, to jsem nechtěl, ne v Evropské unii, tady jako s těma zeměma, se Španělskem řekněme ještě, tak vlastně nemáme moc šancí jako bránit čemukoliv díky Lisabonské smlouvě, protože tam to hlasování probíhá prostě mechanismem, že nás jasně přehlasujou, jo, a nemáme tam právo veta nikde. Což před Lisabonskou smlouvou nebylo, tam jsme vždycky měli právo veta. A Takže ten, tady souhlasím s Tondou, že vlastně ten, že to napětí mezi Západem a západní Evropou a střední Evropou poroste, a tady ten tlak bude růst a budou opravdu nějaký odstředivý tendence, a může to dopadnout jako všelijak. Jo? I tím, že teda vzniknou dva bloky a tak dále. Takže to je jako obecný pohled na důsledky Brexitu pro Čechy a pro Evropu jako takovou. Nebo pro Evropskou unii. A co se týče té bezpečnosti, tak já jsem nikdy nepodlíhal iluzi, že jsme v bezpečí. Jo? Si přečet Washingtonskou smlouvu o NATO z roku 49, jako hned potom, co jsme ji podepsali, a prostě v článku 5, jako kterým se všichni vohánějí, že je garancí jako naší bezpečnosti, tak je složitý souvětí, kde je vsuvka, která jako je přesně to takhle. Uznají-li členské státy za nutné nebo vhodné, jo, teď nevím přesně, jak to tam to slovo je. To znamená, není tam žádná garance, že v případě potřeby nám někdo přijde na pomoc. Je tam uználi za vhodné. Jo. To znamená, že od začátku celá ta smlouva je postavená na tom, budeš-li hodnej a dělat to, co my řekneme, tak ti když tak pomůžeme. Jo? Národům zemí koruny české, který mají tu historickou zkušenost, jakou mají, tak vlastně jako bychom měli stříhat ušima od začátku a říkat, jako teď to vlastně jako známe už, jednou přišel z východu, jednou ze západu, pak zase z východu, pak zase ze západu, máme to tak na střídačku, a vlastně nikdo nikdy nám žádnou bezpečnost nezajistil. Z toho plynou dvě ponaučení pro mě. První ponaučení je, že je potřeba mít precizní samostatnou zahraniční politiku, která si nedělá iluze o mezinárodních smlouvách a mezinárodních organizacích a vytváří bezpečnostní prostředí ve střední Evropě v rámci především bilaterálních vztahů s okolními zeměmi. My prostě kolem sebe potřebujeme mít přátelsky naladěné země, které nemají jako s námi nějaký jako agresivní, na nás agresivní choutky. A to je cíl zahraniční politiky, který je naprosto legitimní. Takhle byl formulován v roce 1918 a víte, že takový zlatý pravidlo je bavit se se všemi, se všemi obchodovat a mít dobrou armádu. Jo? To většinu těch potenciálních nájezdníků odstraší. Takže to je jako úplně ten princip, jakože ještě než se bavíme o bezpečnostních parametrech, tak vlastně předtím je ta zahraniční politika a bezpečnost měla být hlavním cílem, kterou si vlastně jako ta zahraniční politika klade za cíl. A ta armáda vlastně a ty dohody pokud možno teda jako bilaterální, jsou vlastně až tím druhým, v druhém sledu, když jako selže ta zahraniční politika. Jo, když vám jako v 30. letech najednou velký Německo vám tam ovládne Hitler, tak vlastně s tím nic neuděláte a pak teda jako přichází jako na pořad teda ty bilaterální smlouvy, i když víme, že selhaly, a samozřejmě vlastní obrana. Jo? A to by bylo teď jako velký historický exkurs, jak v roce 36 jako byl přijatý, až v roce 36 byl přijatý zákon o národní obraně, že tam bylo velký zpoždění, 2 roky se to v parlamentu válelo, jestli si dobře pamatuju historie, a prošli jsme spoustu jako příležitostí být líp připravený na tu obranu a třeba pak být schopný díky tomu líp vyjednávat, jo? Tím, že bychom měli tu. Takže pro nás jako historická zkušenost hovoří, že se nemůžeme spolehnout na západní ani východní země na 100% a že protože a ten důvod je, že pokud mají jiné zájmy než naši, než naše jsou, tak vždycky nás jako schodí ze stolu, podrazej nebo něco. Jo? To je prostě naše historická zkušenost. My musíme hledat země, jejichž překryv společných zájmů je maximální. Jo? A je to geograficky, je tam logika geograficky, především, to znamená pravděpodobně s Maďarskem, se Slovenskem, s Polskem máme nejvíc společných zájmů z hlediska bezpečnosti a třeba i surovinové bezpečnosti. A s těmito zeměmi bychom měli rozvíjet bezpečnostní politiku. Jo? A to je nějaký první okruh. Druhý okruh jsou jako další země, jako je Německo, Rakousko, Itálie, Severní Balkán a tak dále. Takže ta naše politika, pokud má mít jako, pokud nemáme skončit v nějakým nemilým překvapení, pokolikáté už, tak by měla vycházet z tohohle. A to teda absolutně se neděje v této chvíli. Když Tonda mluvil o tom směřování směrem ke Spojeným státům, tak samozřejmě je to určitá taktická úvaha, ale přesně jak řekl, jako nemůže to být strategická úvaha, protože ani Američani jako nám nepomůžou, když se jim to nebude hodně hodit. Proč by to dělali? Jo? Je to velmi naivní představa, protože velmoci mají své zájmy, nikoli v přátelé. A ono se to týká i těch dalších států samozřejmě. Takže my musíme hledat pragmatické řešení, které souvisí s tím, že hledáme státy a národy, který jde ten překryv zájmů je co nejvyšší. S těma můžeme pak dělat dlouhodobý dohody, který můžou mít naději na nějaké udržení z tohoto stavu. Takže jako bohužel nic hezkýho, tohle je prostě historická zkušenost, tohle je realita a my nemáme vlastní zahraniční politiku, armáda byla rozebrána na hadry za posledních 25 let. V podstatě jsme v tuhle chvíli bez zbraní. Je to potřeba si říct, jak to je.
Já bych měl technickou prosbu na Tondu, jestli tam není nějaký šum kolem mikrofonu, nám to tady hodně chrastí a pravděpodobně Tondu od tebe.
Aha, dobře, dám si jiný sluchátka, jo? Mělo by to pomoct. Omlouvám se.
Já bych na to téma navázal a zeptal bych se. Mně připadá, že ten svět se stává čím dál agresivnějším, a vždycky, pokud dochází k nějakému krajnímu jevu, tak vždycky dojde k nějaké radikální změně. A se zeptám, že pokud byste jako hosté se mnou souhlasili, že svět se stává stále agresivnější, jak bychom si mohli představit, dejme tomu i nejméně očekávatelné řešení těch vztahů mezilidských a mezistátních?
Míre, můžeš tu otázku zopakovat, já jsem ji nerozuměl úplně.
Že dovozuju, je to mé pozorování.
Svět se stává agresivnější, tomu rozumím.
Ano.
Ale...
A že každá věc, která krajně ujíždí do nějakého extrému, tak vždycky musí dojít nějakému vrcholení a velmi dramatické změně.
Tak se chci zeptat,
pokud byste se mnou souhlasili, že svět je stále zaplavován větší a větší agresí, jaké vyvrcholení nebo ukončení toho procesu by mohlo nastat a byť by třeba bylo pro nás nejméně představitelné nebo očekávatelné?
Zkusím se vyjádřit k tomu, jo? A můj dojem je ten, že jsme záměrně hysterizováni proto, abychom byli v nejistotě. Protože člověka, který je v nejistotě, je snadné vychýlit, ale stejně tak komunitu, národ je možné vychýlit, pokud je znejištěn. A moje dlouhodobá domněnka je, že věci jsou navrhovány a řešeny za účelem ekonomického profitu na většinu vojenských intervencí se dívám očima zisku těch, kdo vyrábějí zbraně. Připomenu, že Spojené státy proinvestovaly 6 bilionů dolarů od roku 2001 doteď. Jo? Ale to nebyly peníze, které oni by investovali na Středním východě. To byly peníze, které vláda poskytla soukromým zbrojařským firmám, které od toho roku 2001 doteď extrémně zbohatly, ale de facto soukromé subjekty, o kterých ale máme důvod se domnívat, že oni inspirují politickou reprezentaci chování, které tu mezinárodní politickou scénu radikalizuje. Pro mě je toto vysvětlení určitou pomocí, abych rozuměl tomu, co se děje a proč se děje, je pro mě přirozené na tento aspekt celé věci upozorňovat a do určité míry demaskovat ten hlavní zájem, kterým je zisk. Jo? A zejména počínání politické reprezentace Spojených států amerických v posledních 20 letech sleduje především vojenské zakázky do svého vlastního průmyslu.
Plus ovládat ropu a obecně uhlovodíky, uhlovodíky po celém světě a biznis s nima. To je primární pohled z mého pohledu a naprosto souhlasím s tom dou. Jenom bych tomu dodal zase obecnější poznámku. Mně se velmi líbí práce egyptologa Barty. Asi už jsem o tom tady v tomhle pořadu mluvil, takže nechci se teda úplně opakovat, ale pan Barta napsal se svým kolektivem knihu, která se jmenuje Kolapse a regenerace civilizací. A jako egyptolog a člověk, který se zabývá historií, tak já nevím, jestli pamatuju si dobře, nějakých 30 nebo 40 případů kolapsu civilizací zaznamenal a vytvořil vlastně nějaký zobecnění, který říká, jako kdy civilizace kolabují. Jo? A nechci to teď vyjmenovávat, třeba ztráta institutu nebo rozpad institutu rodiny je jeden z těch případů. Jo? Jinak jako nejzajímavější na tom je takzvaný Heraklejtův zákon, který říká, že civilizace končí na těch faktorech, na kterých vyrostly. Můj názor na to, co se teď děje, je, že právě se musíme dívat jako touhle zhruba perspektivou těch civilizačních vývojů, růstů, vrcholů a pak poklesů. A to je teda zhruba 200 až 250 let jako v Evropě. A my jsme na konci tohohle cyklu. Blížíme se a ten Bárta to potvrzuje a říká to, jako, že všechny ty faktory, které vedou ke kolapsu, tak jako vykazujeme jako civilizace. Takže si to představte, já tomu říkám princip kyvadla, tak si to představte tak, že ta civilizace vždycky kejve jako tak, že se dostane do nějakého extrému, dojde k něčemu, čemu on říká kolaps, ať my to nazveme třeba revolucí, nebo rozpadem, nebo válkou, nebo něčím. A pak to zase to kyvadlo jde zpátky, nabírá rychlost, projde nějakou středovou hranicí a vykývne na druhou stranu. Nicméně, ve známých dějinách, myslím těch potopních, tak jsme první civilizace, která má vlastně ten overkill k dispozici, to znamená, že můžeme zlikvidovat sami sebe. Což je vážný varování, na druhou stranu to uvědomění si, že to tak je, samozřejmě jako bere, znamená i větší odpovědnost aktérů, jo? I když bych řekl, že teda v 60. letech byli aktéři odpovědnější než dnes, Kennedy s Chruščovem, prostě mě připadají dnes daleko odpovědnější, než byl třeba George Bush mladší, jo, řeknu. Takže my, podle mě jsme teď jako, že jsou možný tři scénáře. První scénář je teda ten, který jako se nikdo z nás nepřejeme a já mu nevěřím, že dojde, že už jsme za tím bodem, kdy mohlo dojít teda k nějaké válce a jako velký válce, tím myslím jaderný, a k zničení lidstva. Tak to je jako scénář teda ten nejhorší. Druhý scénář je, že historie se bude opakovat, to znamená kyvadlo vykmitne do toho extrému, dojde ke kolapsu, ať bude mít jakoukoliv podobu, můžeme si to představit jako velkou ekonomickou krizi spojenou s nějakou občanskou válkou a tak dále a tak dále. A po nějaký době se to vlastně uklidní a zase ta společnost začne budovat něco od začátku a postupně samozřejmě zase vzniknou nějaké elity, ty zase budou dělat neplechu a vlastně celý ten cyklus se bude opakovat. A tady bych jenom upozornil k tomuhle druhému scénáři, že my to můžeme vnímat buď jako jakousi vědecko-historickou danost, která není nějak řízená, a nebo se na to můžeme dívat jako na řídící proces globálních elit, který vlastně jako oni jsou si vědomi, že to jinak nejde, že tu společnost nejde udržet v nějaké harmonii dlouhodobě a vlastně vědomě řídějí tenhle pohyb kyvadla tak, aby si tu moc udrželi v pozadí. Jo? Jenom připomínám jeden z krásných citátů George Orwella, který řekl, teď to zjednoduším, že elity vedou války proti svým vlastním občanům, aby si zachovali strukturu své moci. Jo? To je velmi, velmi přesný citát, který vyjadřuje vlastně tohleto. A třetí scénář, ten je nejoptimističtější a je daný vlastně ještě většími cykly než těch 200-250 let. A teď teda překročíme do oblasti duchovní, řekněme, že tady se ukončují cykly, které mají 26 tisíc let, i delší, podle některých autorů, a lidstvo je podle všeho do nějaký míry připraveno vlastně se posunout do vyšší úrovně vědomí. Technicky si to můžeme představit tak, že otrokářská společnost, když se podíváme na otrokářskou feudální a kapitalistickou společnost, tak vždycky v ní bylo víc svobody a víc odpovědnosti. Jo, otrok neměl žádnou svobodu a neměl žádnou odpovědnost. Nevolník měl nějakou malou odpovědnost a nějakou malou svobodu. V tom, čemu se říká kapitalismus, máme jako relativně do svobody a relativně do odpovědnosti. A možná přichází okamžik, kdy aspoň část lidstva bude schopná převzít ještě větší svobodu, ale s ještě větší odpovědností. Jo? tak to můžeme si to představit třeba takhle. Ale to, ten skok toho jako posun vědomí lidstva jako skýtá určitou naději a já věřím hluboce v to, že je to možný a že teď je ta doba, kdy můžeme překročit vlastně tuhle hranici a vytvořit vlastně společnost, která bude postavená ne na boji, ale na spolupráci. Díky tomu posunu vědomí. A je to, aby to bylo možné, tak vlastně se musí rozbít jako všechny ty hračky, které dneska jako jsou k dispozici. Všechny ty ideologie, všechny ty systémy víry, jak říká Dušek, jo, musí se jako v fózovkách jako objevit jako pravda, jo, daleko víc než teď. A teď trošku možná vlastně už teď jsme v té třetí otázce tím, co teď říkám, jo, ale myslím si, že následující dva roky rozhodnou. Rozhodnou o tom, jestli k tomuhle kvantovému skoku dojde a v jaký míře. Takže to je odpověď, jo, já jinou nemám, ale jsem optimista bytostnej a věřím teda, že aspoň část jako lidí bude schopna jako projít tím kvantovým skokem a začít vytvářet společnost, která bude mít jiný parametry, zkrátka. Mimochodem Hnutí cesta svůj program formuluje právě pro tuto společnost jako za tím kvantovým skokem. To znamená společnost, která je řízena ne bojem, ale spoluprací.
Tak, navrhuju drobnou přestávku hudební, máme nachystanou písničku, takže si chvilinku odpovídání oddechneme. Tak, máme po písnice. Ujistím se, jestli máme opět oba dva hosty u mikrofonu.
Mojmíre, jsem tu určitě já.
Aha, takže Jaroslav.
Jaroslav se určitě dostaví každou chvilkou.
Dobře, ale mám takže já nakousnu.
Navázat na to, co jsi započal před přestávkou, totiž jaký je výhled. Jo? A shodou okolností jsem člověk, který se nechce orientovat podle minulosti, který nechce brát dosavadní historické precedenci jako směrodatné pro naše úvahy o budoucnosti. Jo? Protože si myslím, že tak jako každá generace překonává, nebo měla by z určitého hlediska překonat tu předchozí, tak stejně by se měl ubírat i vývoj lidstva jako celku. A v téhle souvislosti upozorním na to, že kolik se mi zdá, že ta snaha o vyvolání konfliktu, kde by se mohly ve velkém utrácet peníze, se tady děje přinejmenším od toho roku 2001, ale svým způsobem se nedaří a nevychází. Jo? Tím spíš, že ruský vstup do Sýrie ukončil syrskou válku, která byla podle všeho designovaná na ještě další dlouhá léta a miliardy dolarů tam utracených. Jo? Tak ten dosavadní vývoj jako kdyby ukazoval naději. Naději ve smyslu, že to světové společenství i pod vlivem veřejného mínění dokáže v té celé situaci nějak jakoby manévrovat, aby se velký konflikt neodehrál. Jo? Ale vnímám jako vyloženě rizikovou partii to, co se odehrává na severu Afriky, a chápu, že pro většinu diváků, posluchačů je sever Afriky nezajímavá oblast, ale v Libii se schyluje ke konfrontaci, kterou lze popsat jako proxy válku, to znamená, když mocnosti se vzájemně silově konfrontují na nějakém třetím území. A protože Libie je oblast, do které nikdo z Evropy, Asie ani Spojených států pořádně jakoby nedosáhne a nedohlédne, tak se Libie stává značně nejistou kartou pro události budoucí, protože z mého hlediska stačí tak málo, jako je určitá náhodná raketová intervence například vůči Izraeli, protože v minulosti to tady už bylo. Izrael, ať už ho hodnotíme pozitivně, záporně nebo neutrálně, tak je dlouhodobě objektem animozity arabského světa. Jo? A soukromně se domnívám, že žádnou záruku míru jen tak tady mít nebudeme, dokud toto napětí bude přetrvávat. A jaké to bude mít východisko nebo má mít východisko, nedovedu říct. Jo. Ale soukromně tuto zeměpisnou osu pokládám od letošního roku 2019 za to nejcitlivější, čemu bychom měli asi i duchovní lidé věnovat pozornost, protože věřím, že síla lidské myšlenky je podceňována. Tak tady jsem se s dovolením trochu dovyslovil k tvému dotazu, který zazněl před přestávkou. Jo?
Teď bych otevřel ještě poslední takový dotaz k tomu tématu ještě Brexitu, i když to bude nepřímo. Jestli vy jako oba hosté byste mohli vypozorovat z té globální mezistátní politiky, vztahu států mezi sebou nebo projektu uvnitř těch států, zda někde se nachází vlastně řešení té té agresivní stávající politiky, té nerovnoprávné. Takže jestli máme nějaký příkaz ze světa, že by se ten organismus toho lidstva někde začal uzdravovat nebo ukazovat tu cestu?
No, dobrá otázka.
Určitým způsobem míří do slovanského prostoru a nepřekvapuje mne, že ten dotaz přichází od, jestli se neurazí, slovanského náčelníka Mojmíra, protože tou odpovědí je současné Rusko, které na jednu stranu reaguje velmi nervózně, podrážděně na veškeré provokace, které přicházejí bohužel i z naší země, ale Rusko je Západem zahnané do tak velké defenzivy, že my jsme jej v podstatě nasměrovali ke spolupráci se všemi ostatními. Jo? A Rusko nachází partnery v Asii, na Blízkém východě, v Africe, v Latinské Americe. Nevím, co z toho vznikne, ale pokud se ptáš například pozitivní spolupráce, tak za sebe říkám, že mě žádný jiný nenapadá než tento.
No, já to jenom doplním. V podstatě I někteří západní autoři typu George Friedman ze Stratforu potvrzují jako Tondovi teze. On třeba v roce 2008 nebo 2009 napsal knížku Příští 100 let, kde prognozoval ten konflikt na Ukrajině a prognozoval i to, že se to bude dít tak, že Rusko bude vypadat jako agresor, ale ve skutečnosti bude dělat jenom obranný tahy, jo. A vysvětloval to jednoduše, když z ukrajinských hranic raketa dolítne do Moskvy za 4 minuty, no tak to Rusko nemůže nechat být. Nemůže. Prostě to je absolutní bezpečnostní nesmysl. Jo? Rusko potřebuje mít kontrolu nad Ukrajinou a Běloruskem minimálně, aby vůbec jako mohlo jakkoliv užívat vo vlastní obraně v případě útoku ze západního směru. Takže to je jako samozřejmě ty tahy, který dělá vlastně administrativa Vladimíra Putina, tak jsou často vynucený, a protože on je skvělý strateg, tak samozřejmě to dělá jako velmi efektivně. A myslím si, že třeba o Turecku jsme se bavili, myslím, minule, jo? To bylo mistrný tahy, který vedly k tomu, že Turecko vlastně najednou z nepřítele se stává takovým sice taktickým, ale přítelem Ruska, který vlastně tím má chráněný ten takzvaný podbřišek do nějaké míry. Jo? Tak to jsou prostě věci. A zase, jako v té komplexní perspektivě, jestliže jsem mluvil před chvilkou o tom kvantovém skoku, no tak bez pochyby tady existují síly, které se mu snaží zabránit. Jo? A samozřejmě strach, vyvolaný nebezpečím, válkou nebo čímkoliv jiným, je vlastně to nejlepší, jak k tomu kvantovému skoku zabránit. Takže jako je to logický a mimochodem, když se díváte třeba na nějaké prognozy astrologické nebo numerologické nebo jiný na rok 2020, tak tam jako je tam vzácná shoda v jedné věci. A oni všichni tyhle ti lidé, kteří to dělají, tak říkají, myslím, že to měl i Tonda do nějaké míry ve své prognoze na 2020, že ať se bude dít cokoliv, zůstaňte v klidu. Jo? Zůstaňte v sobě, ve svém středu takzvaným a nemějte strach, jo, když to řeknu takhle navenek explicitně. A to si myslím, že je jako to důležitý, aby k tomu kvantovému skoku mohlo dojít, tak my se nesmíme nechat vyosit. A role Slovanů v té věci, já zase v tohle věřím, je to v podstatě na nás teďko v tuhle chvíli, protože tady se soustředí v tuhle chvíli ta moudrost nejvíc. Jo? Je to prostě tak. aniž bych tím cokoliv chtěl jako říct jako o výjimečnosti nebo píše, nebo to tam vůbec není. Ale prostě v tuhle chvíli se zdá, že ta konstelace dějiná je taková, že my máme největší potenciál vlastně tyhle věci vidět, rozumět jim a najít řešení, který bude průlomový, řekněme. Domluvil jsem.
Hele, od George Friedmana nevěděl jsem o ní, děkuju ti, že o ní mluvíš do éteru, ale tímto o ní mluvíš i ke mně. Stihnul jsem si mezi tím objednat přes Heuréku, protože to vypadá jako výborný čtení, takže děkuju ti za knižní tip. George Friedman, příštích 100 let.
Ano, ano. Jo, mimochodem, jako pokud to jméno neznáte, tak dá se velmi snadno najít na YouTube nějaký jeho rozhovory. Jeden z nejzajímavějších je z Chicaga, z nějaký akce, kde mluví o zahraniční politice USA a říká tam tuto větu. Posledních 100 let je základem americké zahraniční politiky, a teď to řeknu, teď to cituji téměř doslova a jenom si uvědomte důsledek toho, co řekl, aby zabránili spolupráci mezi Německem a Ruskem. Protože ruský zdroje a pracovní síla a německá technologie a schopnost organizovat je něco, co jediný může ohrozit USA. To řekl George Friedman, ředitel Stratfor, což je vlastně soukromá agentura, která dělala práci obdobnou CIA, ale soukromá. Byly prostě vláda jim za to platila, za ty analýzy a tyhle ty strategické návrhy. Jo? Americká je americká firma, tečka. Jo? Nic společného s Evropou, natož s Ruskem.
Takže přecházíme k druhému tématu. Tady budu citovat z internetu. Minulý týden, což je teda, bylo to někdy v polovině prosince, představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v Evropě a světu slíbenou zelenou dohodu pro Evropu. Takže otvíráme téma, co se vlastně v tom Evropském parlamentu odsouhlasilo.
To je, myslím, dotaz na mě. Nový zelený úděl pro Evropu je heslo, které pravděpodobně budeme v příštích letech slýchat. Je to dokument, který nevytvořili ekonomové, ale ekologičtí aktivisté ve spolupráci s politiky. Je to dokument, který nastavuje ekonomiku do budoucna nevýdělečným směrem, což je něco, co už tady dlouho nebylo, naposledy v éře socialismu. To zdůvodnění je sice veřejně přijatelné, totiž že zisk, který je hlavním motivem celého toho kapitalistického úsilí, je schopen zničit planetu. Na stranu druhou dostáváme se k dilematu, jak dalece skutečně jsme jako schopni a ochotní tvořit ekonomiku, která je prostě nevýdělečná, prodělečná, jo? A kterou budou muset zaplatit de facto daňový poplatníci, protože nikdo jiný tady není. No. Ten nový zelený úděl pro Evropu, klíčový dokument, který Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, vytáhla bezprostředně po svém jmenování, ergo ten dokument musel být připraven dlouho dopředu, ale až nyní v prosinci byl Evropským parlamentem schválen. Náš premiér Andrej Babiš se připojil ke schválení tohoto dokumentu, pravděpodobně ale nemohl jinak, protože nesouhlas by musel být nějakým způsobem zdůvodněn a tak dále. Každopádně my máme skutečně jako planeta problém s tím, že přibývá požárů, klima se otepluje a může se v příštích letech a desetiletích zvýšit do té míry, že část světa se skutečně stane neobyvatelnou a chceme tomu čelit zatím pouze Evropa, která tvoří jenom 9% celkové té klimatické zátěže. A to způsobem, kdy veškeré investice, které budou v Evropě probíhat, bude posuzovat stát a centrální banka z hlediska klimatické zátěže anebo naopak klimatické prospěšnosti. Je to koncept, který není odzkoušený, Evropa se tady pouští do určitého pilotního projektu, de facto za celou planetu v předpokladu, že ty klíčové státy, které poškozují klima nejvíce, jako jsou Čína, Indie a Spojené státy, se do budoucna k takové iniciativě připojí, což je samozřejmě velice otázné, ale rozumím tomu, že někde je zapotřebí začít a sám, jakožto laik, jakožto běžný občan, nemám žádný program, projekt, vizi, co by měly vlády doopravdy dělat. Dokážu si představit kroky, které by proběhly na úrovni České republiky, protože o našich tady lokálních bolestech víme, odtékání vody, především prostě stékání vody z povrchu polí do řek a přesouvání vodstva z kontinentu do oceánu. Dávám slovo.
No, to je asi nejsložitější téma, jaký můžeme v tuhle chvíli otevřít. Já řeknu určitý vyznání za sebe. Já jsem vyrůstal v severních Čechách, blízko jako velký fabriky chemický. A těch čmoudíků jsem se jako dítě a mladík jako užil hodně. Takže jsem se vždycky považoval za zelenýho člověka, který jako tu ekologii bere vážně. Právě proto, jako jsem na tom viděl, jako co teče v Labi a dýchal jsem ten vzduch plný oxidu dusnatýho a já nevím čeho všeho, čpavku a takovýhle srágor, prachu hodně bylo a tak. Takže to je jako jeden jako v podstatě emocionální úhel pohledu. Jo? Nepochybuju vůbec o tom, že bychom se měli chovat k přírodě líp, než se chováme. A opravdu ten drsný kapitalismus, jak je třeba teď jako v Číně vidět, tak to je opravdu vůči přírodě opravdu zrůdnost. Hnutí Cesta má v programu tezi, že bychom měli předávat přírodu další generaci ve stejném nebo v lepším stavu, než jsme ji přebírali od svých jako takzvaných rodičů. A další teze, která tam je, že ve vizi, že bychom měli se chovat vlastně k přírodě jako k živý bytosti nebo k živým bytostem, která má svá práva. A což jsou samozřejmě jenom principy a deklarace. Jo, tak jenom, aby bylo jasný, že nejsme ani já, ani hnutí nějaký jako proti, i když, protože teď budu zbytek doby, budu mluvit vlastně jako antizeleně, jo, ale zkusím to právě vysvětlit. Neštěstí je, že se z toho stala ideologie, jejíž cílem není ochrana životního prostředí a planety, ale je to součástí té agendy zrujnování Evropy. A je to vidět na tom, jakým způsobem vlastně jako ta agenda je otvíraná a jakých témat se drží. Viz elektromobilita třeba. A nechci teď o tom mluvit, protože to by bylo zase na půl hodiny, ale elektromobilita je blbost, je to nesmysl, který jako nemá by neměl žádný dopady jako na životní prostředí pozitivní, ale v konečném důsledku by vedl pouze k zeslabení, ekonomickým zeslabení Evropy. Jo? A takže bohužel velmi důležitý téma ekologie si vzali jako podpatronaci určitý síly, který mají v plánu teda oslabovat a ničit Evropu. A udělali z toho vlastně náboženství, jo, klimatický nebo jakýkoliv jiný. A takže bohužel existuje jako ten princip, že každý tlak vyvolává protitlak. Jinými slovy, konzervativní síly, je to vidět třeba na Trikoloře v tuhle chvíli už, a lidi, který jako v zásadě drží nějaký zdravý selský rozum, tak jak vidí, že to je celý nesmyslně pojatý, tak vlastně oni se dostávají do druhého extrému, do toho protikladu toho, že vlastně že všechno v určitý přírodě je vlastně v pořádku. Jo? Takže se celý to téma polarizuje ideologicky, místo, aby ty věci byly řešeny věcně. A to je to neštěstí, kterýho já jsem perplex, protože vůbec není možný vlastně normálně se na tohle téma s někým bavit. Jo? Protože buď je někdo alarmista a dává jako 8letým dětem jako do textů, jako že babička je ekosvině, jo? Anebo ten problém úplně bagatelizuje. Přitom bychom potřebovali se dostat do situace, že jakýkoliv dopady výroby nebo činnosti člověka a zemědělství a výroby, řekněme především, na přírodní prostředí by se měly jako dávat do nákladů, aby jsme viděli, jakým způsobem vlastně tu přírodu ničíme a respektive měli peníze na to, aby ty důsledky se daly odstraňovat. Jo? Říká se tomu učeně externality a pokud by se tyhle ty externality daly do nákladů, tak vlastně by se v rámci přirozeného ekonomického chování hledaly postupy a metody, které by byly šetrnější. Řeknu to na příkladu jednom. Všichni znáte pavouka a pavoučí síť. To vlákno je pevnější než ocel, než ocelový lano. A ten pavouk to upřede bez toho, aniž by musel tavit ocel jako na 12 stupňů nebo kolik Celzia, jo, se vším tím bordelem kolem toho. Ten pavouk to vytvoří prostě nějakým chemickým procesem za normálních podmínek. Jo. To je vlastně jako to, co bychom měli hledat a to je ta cesta. A místo toho tady vytváříme politický klima, jakože mezigenerační souboj a ideový souboj a tak. Místo, aby se hledalo to skutečně funkční řešení. A to je pro mě to nejtěžší vlastně jako s tímhle žít, protože vlastně my se nemůžeme v tuhle chvíli spolehnout na jakoukoliv zprávu, byť má razítko univerzity nebo vědecký skupiny nebo něco podobného, protože všechny tyhle věci jsou v tuto chvíli absolutně nedůvěryhodné, protože ten zájem korporací nebo zájem nějakých ideologických manipulativních skupin prostě si zaplatí tu studii tak, aby vyšla, jak oni potřebujou. Jo. A je úplně jedno, jestli si myslím, že nebo nemyslím, že lidstvo se třeba na oteplování podílí ze 100% nebo z 10%, protože to není nějak dokazatelný. Já jsem vystudovaný matematik a zabýval jsem se nějakou dobu i takzvanou teorií systému. Jo? A počasí obecně a klima je takzvaný komplexní systém, který vlastně se neřídí lineárníma nějakýma nebo spojitýma procesama nebo rovnicema, ale je to chaotický systém, který má prostě, možná jste slyšeli pojem efekt motýlých křídel, který v podstatě říká, že když v brazilském pralese mávne někde motýl křídlama, tak důsledky toho mávnutí může být nějaký cyklon Severní Americe. Jo? Jinými slovy, velmi nepatrný podněty můžou způsobit jako obrovský důsledky. Jo? Ta nelinárita je tam prostě zřejmá, je to základní charakteristika jako těchto komplexních systémů. Lidský poznání z mého pohledu absolutně nedostačuje tomu, aby jsme porozuměli tomu, co se děje, a žádný z těch táborů nemá skutečný fakta k dispozici na to, aby řekl, jak to je. Jo? A jinými slovy, tady vlastně nepomůže žádná odbornost. Ve skutečnosti tady může pomoct jen princip předběžné opatrnosti, a to je to, co jsem sformuloval předtím, to znamená chovat se tak, aby jsme tu přírodu neničili, aby jsme udržovali biodiverzitu, to znamená rozmanitost druhů, a modlili se, že to bude stačit. A každý by se měli začít u sebe. Jenom mimochodem, v Češi jsou, nevím, jestli první nebo druhý v Evropě v oblasti třídění odpadů. Jo? A z hlediska toho, ty kvantity nebo toho podílu mezi tříděným a netříděným odpadem. A myslím si, že to o nás lecos vypovídá. Můžeme být svým způsobem na sebe hrdí, že to vnitřně cítíme. A pokud bych mohl o něco požádat, tak vlastně, aby jsme nepodlehli té ideologii, tomu tlaku, kterýmu teď budeme vystavený, a zřídili se pořád zdravým selským rozumem. Jo? Řeknu to na jednom příkladě. Oni teď už běhají videa o tom, jaký fronty jsou na dobíjecích stanicích elektromobilů. Pokud rychlodobíjení bude trvat 30 minut a čerpání normálního paliva trvá 3 minuty, tak při stejném počtu automobilů byste potřebovali 10x víc čerpacích stanic. Jenom jeden z desítek dopadů elektromobility. Jo? Prostě selský rozum, nic jiného nám nepomůže, protože ty věci jsou tak složitý v té přírodě, že neumíme popsat. Existují na to nějaké rovnice, ale nejsou dokonalí, nepopisují dostatečně jako ten proces a tu nahodilost jako těch jevů prostě nejsou schopní predikovat. Takže máme před sebou něco, co spíš vyžaduje jako úctu a pokoru a nějaké chování, které vychází spíš zevnitř, z našeho poznání, než aby jsme se nechali manipulovat ideologiemi ať jednoho extrému nebo druhého extrému.
Já na tebe, Jardu, navážu. Budu určitým způsobem jakoby vyrovnávat. Ono, to, co se odehrálo v tom končícím roce 2019, je z určitého hlediska výjimečně pozitivní v tom, že téma šetření, téma energie, kde se bere, jak se spotřebovává, ještě nikdy nebylo tak moc předmětem zájmu, ať už odborného, veřejného, laického, jako se to stalo nyní. Jo? A to je na té celé věci obrovský pozitiv, protože do budoucna my je otázka, jestli budeme schopni vyrábět tak velké množství energie, jakou nyní spotřebováváme, ať už s jádrem nebo bez jádra, každopádně těch fosilních paliv všichni víme, že bude spíše ubývat, nežli přibývat. Ale ten plán, který Evropská komise vyhlásila, je v několika bodech natolik pro mě podezřelý, že bych velice přivítal jakékoliv jakoby vyjasnění, které by poskytla buď Unie sama, anebo naše vláda, která bude ten Green New Deal for Europe muset nějakým způsobem asi implementovat, protože to, co jsem se dozvěděl zatím, je, že základní kostru toho programu tvoří takzvaná zelená pracovní místa, kde státy budou tvůrci, zaměstnavateli a plátci těchto zelených pracovních míst. No, ale my v České republice si toto pamatujeme z doby socialismu, kdy stát de facto zaměstnával a vyplácel všechny v rámci plánovaného hospodářství, se říkalo. Myslím, že ano. Za prvé. Za druhé, Evropská komise vyhlásila, že programy přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku budou financovány pomocí dluhopisů, které vydá Evropská centrální banka. A jsem naprostý ekonomický laik, vystudoval jsem naprosto nepraktické předměty, religionistiku, teologii a filozofii, ale nemohu si pomoci od dojmu, že Evropská centrální banka chce chrlit miliardy eur, které však budou ztrácet svoji hodnotu. Jo? Nevím přesně, jak to má Evropská komise vymyšlené, protože ona to zatím neřekla, ale na mě to působí dojmem, že na pořadu dne jsou velmi levná eura, která budou prostě chrlena, aniž by byla korigována nějakou reálnou ekonomickou protihodnotou, z čehož se ale rýsuje pravděpodobné schudnutí celého kontinentu, včetně nás jako České republiky, protože koruna je na euro silně navázána. A tohle je riziko, tohle je program, který byl víceméně pokichu a za velkého mlžení vyhlášen, a my zdá se, že nemáme jinou možnost, než se k tomu připojit, ale alespoň bych si přál, aby nyní následovala diskuze relevantních ekonomů a vládních představitelů, kteří by byli schopni toto nějakým způsobem veřejnosti odprezentovat.
No, já budu teda daleko tvrdší, protože jsi to řekl velmi kulantně, ale pro mě to je nová verze Marshallova plánu, ale daleko rafinovanější a daleko nebezpečnější. A v podstatě my tady mluvíme, nebo zase jenom řeknu, hnutí Cesta má jako základní princip jako toho, o co bychom se měli snažit, je decentralizace a posilování svobody a odpovědnosti jednotlivců, komunit, firem, regionů. Tohle, co představili, je vlastně typicky centralistický návrh. Jestliže Evropská banka bude chrlit ne miliardy, ale biliony eur, aby vytvořila zelený pracovní místa, prosím vás, co to je? Teď si to uvědomte. Teď to je... To je horší než ten socialismus, protože ta plná zaměstnanost, která byla za socialismu, jako byla ale v tom, že ty lidi dělali reální hodnoty. To znamená, seděli někde ve fabrikách, a když by jich tam místo 30 mohlo být 25, aby to zvládli, to co měli, tu výrobu třeba nějakou, tak ale furt to produkovalo reálnou hodnotu. Ale jako tady si vůbec nemůžeme být jistý, jestli to bude produkovat reálnou hodnotu. Vemte si, že neziskový sektor v téhle zemi jako je v nějakých 20 miliard korun v tuhle chvíli a možná třeba jenom 5-6 miliard je účelných, jako nějaká sociální péče a takovýhle věci. Fungují, řekněme, jako relativně dobře. A ten zbytek jsou prostě vyhozený peníze. Já jsem teď narazil na krásný video, který bych taky doporučil, a zapomněl jsem samozřejmě jméno toho člověka. Byl to ruský rozvědčík, který přešel na druhou stranu. A v roce 83, nebo to video je z roku 83, prezentuje nějakým posluchačům v Americe jako tu technologii takzvaný subverze. A tam je to, co se teď děje, je tam doslova popsaný. Jo? Jako fakt doporučuji si to najít. A je to 50 minut prostě otevírání očí v tom, co se teď děje. A to varování je právě v tom, že nedávejme svobodu jako neproduktivním činnostem. My potřebujeme chemiky, fyziky, inženýry a ne absolventy gender studií. Jo? Ty nepřinášejí žádnou hodnotu. Jo? Tak to tam přímo takhle nějak říká ten člověk. Ale jako tohle jde úplně proti tomu. Je to z mýho pohledu cesta jako, nechci jít do pekla, ale jako tímhle směrem určitě. Jo? Tady prostě jsem neoblomný konzervativec. Jako pokud nebude společnost vytvářet skutečné hodnoty, tak žádná banka prostě nevytiskne dostatek peněz, aby to usanovala, tu neproduktivitu, tu neefektivitu těch činností, a celý to vede k rozpadu tohohle systému, vede to k totalitě, ke korporátní totalitě. A tohle je jenom další agenda, která má tu korporátní totalitu zesílit, přiblížit a dát tomu takovej ideologický háv, aby vlastně lidi se s tím smířili. Jo? Pamatujte si na film Sex Mise třeba. Jo? To je krásná ukázka. Jo? A nemysleme si, že lidi tomu ideologickému tlaku nepodlehnou. Podlehnou. Jo? Jinak bychom nemohli věřit tomu, že Severní Koreji ten režim může fungovat takovou dobu. Sovětský svaz mohl fungovat takovouhle dobu. A tak dále, a tak dále. Prostě vymývání mozků je dneska jako dokonalý. Mají na to technologie, umějí to, je tam tisíciletá zkušenost a ta naivita až bezbranost vlastně lidí je jako opravdu vysoká. Jo? A není se co divit, prostě ty věci jsou tak složitý a komplexní, že není jednoduchý jako postihnout a rozkryt tu pravdu. Takže jako já opravdu varuju před těmhle jako novým zeleným údělem, a kdybych byl na Babišovém místě, tak bych to nepodepsal v žádném případě. Jo, ale on bohužel teda jako opravdu je ve střetu zájmů a páky na něj mají. Jo. I když na rozdíl od jiných našich politiků, český národ a Babiš mají určitý překryv zájmů. Jo? To samý bych netvrdil o Kalouskovi a podobných.
Kdo z vás by se rád na to téma dozvěděl cokoliv bližšího, tak v podstatě nemá jinou možnost, než se podívat na oficiální webovku, kterou Evropská komise za tímto účelem vytvořila. Je to GND for Europe, GND jako Green New Deal, gndforeurope.com, což je dokument nečekaně nekonkrétní, obsahující sice asi 50 kapitol, ale...
Nečekaně, Tondo, jo? Ty jsi čekal konkrétní věci. Ty jsi nenapravitelný optimista.
Mně se zdá, že když Evropská komise vyhlásí nějaký program, takže ten program má něco prostě.
Teď má tady jenom 50 tisíc úředníků, který mnohý z nich jsou placeni líp než britský premiér. Co by si chtěl?
No, Jardo, ale ten program, on to vypadá, kdyby jsme to psali my dva. Jo.
No, sorry, teda to, abych na, to teda asi věřím, že bychom to napsali líp. Konkrétně.
Ale já tímhle způsobem zkouším posluchače pro to téma trochu zaangažovat, protože něco, co čteš, ale vůbec těma očima nejseš schopen to nějak jakoby lokalizovat, protože to je tak dokonalá jako nekonkrétnost, jo? Že když jsem čet, je výročí toho Čaušeskova dopadení, že jo? jaký věci vyhlašoval Čaušesku na tom posledním ústředním výboru komunistické strany Rumunska. Jo? A ty obecné floskule a to, že to musí navenek vypadat, tak ten pocit tady mám prostě znovu. No.
Víš co, já si pamatuju, já jsem dělal státnice v roce 87, jo? To znamená ještě za totality, a jeden z těch předmětů, ze kterých jsem dělal státnice, byl marxismus-leninismus. A my jsme tam měli otázky na téma, já nevím, třeba 15. sjezd KSČ a 25. sjezd tý sovětský, já jsem zapomněl název té strany, jo. A pro mě bylo absolutně jako neskousnutelný a nebyl jsem schopen jako to pochopit a ani reprodukovat, jako i když jsem se to fakt snažil naučit, abych teda jako prošel těma státnicema.
Tak
jsem vůbec nebyl schopen porozumět, vůbec. A pamatuju si, že jsem dělal nějakou zkoušku z nějakého marxismu ve čtvrťáku a tam jsem byl dvakrát vyhozený. A kdyby mě ten chlapík chtěl vhodit po třetí, tak to mohl udělat, ale tenkrát teda to znamenalo konečnou, jo, jakože kdyby mě vyhodil po třetí, tak už je pak jenom takzvaný děkanát a pak už končíš, jako a to jako se mu mě zželelo, jo, takže mi to dal za tři. Ale já jsem prostě se snažil to naučit jako opravdu poctivě, snažil jsem se tomu porozumět, ale vůbec to nešlo. A tohle je to samý ještě horší, bych řekl. To byl ten jazyk, který byl tak jako abstraktní, nekonkrétní, že vlastně nebylo vůbec se čeho chytit. Tak si představ, že já jsem matematik, viď? Jako, že jo. Tak s tím mimozkem matematickým tohle uchopit je prostě nemožný.
Já dobře se, hele, s mým optimismem... Dokážu si představit, že věci vznikají za pochodu pod nějakým časovým tlakem, že Evropská komise to chtěla schválit, musela teda vydat k tomu nějaký 40-stránkový dokument, který při bližším ohledání neobsahuje v podstatě nic. A je tu ještě jistá malá pravděpodobnost, že by k té konkretizaci mohlo dojít. Jo? A tak nechci být úplně kategorický, ukážeme, co Evropská komise představí v nejbližším roce 2020.
Kdyby neexistovaly konkrétní věci, které už tlačej, a bylo to třeba ta elektromobilita, je ten příklad, a nebo to, že prostě lidstvo může za klimatickou změnu ze 100%, jo, kdyby aspoň řekli, jako asi to lidstvo má nějaký podíl a nejsme si jistí, jestli je to 60 nebo 40, jo, tak bych jim věřil. Ale to, co dělají, je tak jasný, že to je manipulace, že jim nevěřím ani nos mezi očima, tečka. Je to nástroj na prosazování korporátních zájmů. Tam není jako žádná demokracie. To znamená, to nevzniklo ani u těch úředníků, to vzniklo někde v právních kancelářích, korporací, já nevím, jo. Já se vůbec bych si nedělal iluze. Jo, já chápu tvůj, jako, že potřebuješ být optimista, ale jako zase já, jako optimismus není to samý, co pštrost, který strká hlavu do písku. Sorry.
Mám domyslet, k čemu tohle půjde. Novej zelený pro Evropu, tak je to určitě posílení centrálních orgánů Evropské unie.
No, přesně. No.
Je to určitě posílení role Evropské centrální banky. A posudkových organizací, které zatím ještě ani nejsou vytvořený, který ale určují v podstatě, kdo bude mít jakou daňovou zátěž, respektive který úvěry budou výhodný a který úvěry budou nevýhodný. Jo? A naprosto přerozdělení toho, kdo bude příští jakoby ekonomickou šlechtou Evropy.
Jsme v plánované ekonomice, která je řízená jako úředníky, který mají zideologizovanou agendu. To je jako ten výsledek. Jo? Co si teď řekl, tak jako to přeložím do ličtiny, tak to znamená toto. Jo? Je to dotovaná politika nebo politika dotací, který mají nějaký prisma ekologický, ale ve skutečnosti jako míra korupce, která jako tam běží už teď a běží všude, tak se ještě zvýší a dokonce to bude nástroj ukázat na toho, ty s náma nemyslíš jako my, odstřihnem tě, jo, a konec. Jo, a to a na úrovni jakýkoliv velikosti firmy, jo, to může být firma, která dělá 50 milionů obratu anebo 5 miliard. A cvák a konec, jo. Úředník bude mít absolutní moc nad životy lidí a firem, jo. To je jediný důsledek. A ještě řeknu jednu poznámku, jako ten název jako New Green Deal. To je tak sexy, atraktivní pro mladý lidi. Jako já dělám 25 let marketing. To je... To je takovej nosič, že se zdá jako opravdu zneužít jakkoliv a prostě celá nebo nějaká podstatná část mladé generace jako bude ochotná za to položit život. Jo? Což mě děsí ještě víc.
Hele, pro mě je na tom zajímavý, že tenhle koncept, který Ursula von der Leyen oznámila těsně hned po svým jmenování předsedkyní Evropské komise, nemá, prosím tě, ani samostatný záznam na Wikipedii, jo? Protože ani ta Wikipedie prostě nemá co by na to téma napsal. Takže jediný záznam tohle zatím má v souvislosti s nějakým programem té Alejandry Octavie Cortez, demokratický političky nebo političky ve Spojených státech za demokratickou stranu, ale je to wiki záznam velmi krátkej, protože ani ta Octavia Cortez nemá prostě moc, jo. Jako co se nabídnout.
Mojmír paní Leyen nazval Leynová, ty říkáš Leydnová, nebo Leyden.
Leyen,
ne? Tam není to D.
Aha, vidíš.
Jo. Ale právě to Leynová mě pobavilo, jo, od Mojmíra. A ty zase takhle. Tak jenom bys, aby posluchači věděli, tak tahle paní byla čtyřikrát na Bilderbergu v posledních 5 letech. Jo? Ta Cortez, ona sedí v té dolní sněmovně, že jo, ve Spojených státech, tak to je jenom ukázka toho, jak je to globálně řízený. Jo? To jsou prostě, to je ta ideologie, to je stejná agenda, která se tlačí jako všemi směry a stříká to teda v tuhle chvíli ze všech jako vhodných úst a má to na stole tuhle tu agendu.
Já si dovolím posunout naše téma a ještě k tomuto otevřenému. Mně přijde, že je to jakési oslovení Slovanů celého slovanského světa, abychom začali nějak chápat a vlastní moudrostí prověřovat, kdo nám v této době skutečně vládne, abychom pochopili, jestli Slované vládnou sami sobě, nebo kdo nám vlastně vládne z těch silových pozic, a se svobodně a vědomě rozhodli, že si zase budeme vládnout sami sobě a potom ty věci, o kterých teď mluvíme, ani nebudou možné. Uh-huh. A teď bych si dovolil přesunout k poslednímu tématu, který tak máme dohodnuté. Je to takové volné, na prahu nového věku, takže přátelé, co si pod tím pojmem vlastně představujete a jaké sdělení pošleme našim posluchačům ke konci tohoto pořadu.
Tondo, začneš zase?
To byl tvůj bod, já na tebe velmi rád navážu.
No tak dobře. Tak já jsem část řekl už při té první hodině, před písničkou, takže jenom krátce zopakuji, já si myslím, že lidstvo je na prahu jakéhosi kvantového skoku, který se projeví růstem vědomí, jednotlivců. Je otázka, jaké části lidstva se to bude týkat. Věřím, že k němu dojde a že teď vlastně o tom, kolika lidí se to bude týkat, jakých území a tak dále, tak se rozhodne v následujících 2 letech, 2,5, řekněme, to jen to není podstatný. Jo? A jinými slovy jdeme do nějakého finále. Když si Mojmíre zmínil Slovany nebo slovanské země, tak slovanské země si v tuhle chvíli nevládnou. Vlastně suverenita slovanských zemí je s výjimkou Ruska prakticky nulová. Jo? Jsme spíš kolonií, a to samozřejmě teda západní kolonií, západních zemí. Týká se to rozhodně zemí Vyšegrádu, týká se to balkánských Slovanů, týká se to Ukrajiny, týká se to Běloruska. A jedinou výjimkou je vlastně Rusko v tomto smyslu, ale ani ono nemá plnou suverenitu a nicméně těch 20 let, nebo jak dlouho je Putin u moci, téměř 20 let, tak dělá všechno pro to, aby co nejvíc té suverenity Rusko získalo zpátky. A takže to je jako tahle poznámka. Ale z mýho pohledu, pokud dojde jako k tomu kvantovému skoku, tak úplně si nejsem jistý, jestli a teď se na mě budeš možná zlobit, jestli to téma jako slovanství bude, nebo jakýkoliv jiný téma, který vychází jako z těchto konceptů, tak jestli bude jako na pořadu dne, protože pokud mluvíme o společnosti spolupráce, která je po tom kvantovém skoku, tak to znamená opravdu spolupráce. A neznamená to boj. Je to úplně jako jiný model. A v tom okamžiku jako vlastně ten jazyk, který dneska používáme, vlastně neplatí. Jo? A neplatí nic z toho, co známe. Všechno je jinak. A možná nestačí nám představivost na to, aby jsme si uvědomili, jako co by to znamenalo. Pokud ten kvantový skok nebude mít takové charakteristiky, jako si já třeba teď představuju, a bude to vlastně nějaký postupný posun, tak samozřejmě cíl toho, aby Slovani co nejvíc spolupracovali a získali co nejvíc suverenity, je absolutně na místě. A je to jako úplně jako vlastní nebo suverenita České republiky, Slovenské republiky, samozřejmě Polska a tak, je pro mě jako představa, že když jako budu odcházet do hrobu, takže by to takhle bylo, to by se mi líbilo. Jo? V tom lineárním světě, teda pokud by ten vývoj šel takovým relativně plynulým způsobem. Ale jinak si nejsem jistý, pokud tomu kvantovému skoku dojde, tak nevím, co vlastně zůstane v platnosti z těch všech pojmů a našich cílů a snah.
To, co Jarda říká, je pro mě velmi optimistický a vytahuje mě to ven z mýho běžného uvažování, který je uzamčený do určitého tady a teď, možná víc, než jak by se slušelo na astrologa, který by měl hledět s určitým dějným přesahem na úplně všechno. My jsme měli jako možnost, o čem bychom si ještě v závěru dnešního vysílání popovídali, zmínit to, že opět Evropský parlament prosadil v letošním roce takzvané usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. A toto usnesení konstatovalo, že hlavní příčinou druhé světové války byl pakt Německa se Sovětským svazem, známá smlouva, Ribbentrop-Molotov. Avšak mnozí z nás toto usnesení vnímají jako předzvěst toho, že do budoucna bude druhá světová válka prezentována veřejnosti a dětem ve školách, protože i BIS prohlásila, že dějiny by měly být vyučovány jiným způsobem, s tvrzením, že jsou vyučovány podle sovětského modelu. Prostě rýsuje se tu budoucnost, kdy Německo a nacismus bude prezentován jako pozitivní síla, která v minulosti čelila bolševismu, zatímco bolševismus a Sovětský svaz rozpoutal druhou světovou válku. A tento pretext na mě působí zejména jakožto příprava veřejnosti na případné děje příští, ke kterým by ideálně dojít nemělo, pokud podpora veřejnosti nepůjde stejným vektorem, jakým se ubírá prostě zájem tohoto evropského usnesení. Jo? Myslím si, že jsme svědky toho, kdy se máme připravit na to, že Rusko a někdejší Sovětský svaz jsou příčinou prostě všeho zla v Evropě, minulého, současného i budoucího, a proto je ospravedlněna budoucí agrese vůči Rusku. A je věcí soudnosti našich obyvatel, našich politických elit, jestli tomuto překreslování minulosti dáme zelenou či nikoliv. Omlouvám se, pokud mluvím velmi šroubovaně, ale snažím se držet se v jakémsi objektivním režimu, abych někomu nekřivdil. No.
Ty odpovídáš teda na jinou otázku, ale řekl si velmi důležitou věc, Tondo, a 100% souhlas. Ono, některé věci by se daly interpretovat tak, že prostě jenom vojensko-průmyslový komplex chce peníze jako, za výdaje za zbrojení v Evropě a v Americe. Jo. Jenže k tomu jsou ještě další indicie, které jeho hovoří pro to, co ty říkáš. První je, že se změnila legislativa ve střední Evropě, odvedení branců a podobné věci se změnily tak, aby bylo možné nasadit ty lidi velmi rychle, ve velkém množství a tak dále. Jo, to takzvaný Steel Rose proces, jo, proběhl vlastně v roce 2015, nebo 14, 15, 16. Teď se dějou věci v oblasti toho, aby na území České republiky, ale zase je to otázka celé střední Evropy, aby mohli přelitávat letadla a vojenský konvoje bez souhlasu parlamentu, jenom se souhlasem vlády. Jo, logistika, aby mosty měly dostatečnou nosnost a tyhle ty všechny věci. A to, že vlastně ta protiruská agenda v médiích je řízená v podstatě od roku 2014 a přitahuje, jako utahují se šrouby, je to čím dál tím agresivnější. To jsou všechno indicie pro to, že opravdu jsme připravováni na válku.
A
na té druhé prioritě, promiň poslední věta, a na té druhé prioritě tedy tzv. Změna dějiny píšou vítězové, teda o manipulace s dějinami je jenom jako vlastně jedním z těch aspektů, který to dotvrzují.
Nám už tady ve studiu čas vypršel, takže loučíme se s Jaroslavem Kuchařem.
Děkuji a přeji krásný nový rok a nový věk.
S Tondou Boudyšem.
Můj Míre, děkujeme.
Děkuji hostům a předáváme vysílání dalšímu studiu. Hezký večer.
Hezký večer.
Naschledanou.
Svobodný vysílač, studio Třinec.